Розділ 34. Міллер. Скафандр був ліпшим за той, яким користувався Міллер раніше. За всі роки на Церері він зробив лише декілька вилазок назовні, і обладнання Старгеліксу було за старим вже тоді. Товсті гофровані з'єднання, розділений прилад для дихання, рукавички, у яких руки ставали холоднішими на 30 градусів від решти тіла. Костюми Росінанта були військової якості і сучасні, негромісткіші за звичні обладунки для стримування заворушень із вбудованою підтримкою життєдіяльності, і теоретично міг зігрівати пальці навіть тоді, коли руку буде підстрелено. Міллер плавав, тримаючись одною рукою закріплення в шлюзі, і стискав пальці, милуючись візерунками акулючої шкіри на суглобах. Її було явно не досить. «Добре, Алексе», – мовив Голден, – «ми на місці. Хай Росі постукає для нас». Глибока брязкітлива вібрація струсила їх. Наомі поклала руку на вигін шлюзу, аби втриматися. Амос, тримаючи в руках безреакційну штурмову гвинтівку, посунувся вперед у пошуках опори. Коли він випрямив шию, Міллер почув по радіо, як хрустять хребці. Тільки так і міг почути, бо ж вони були вже в вакуумі. «Окей, капітане», – донісся голос Алекса. «Є герметичність. Стандартний обхід систем безпеки не спрацював, тож дайте мені секунду, аби…» «Проблеми?» – перепитав Голден. «О, в мене вийшло. У нас є зв'язок», – доповів пілот і за мить додав. «Ова, там не сильно подихаєш». «Ну хоч щось», – запитав капітан. «Ні, глибокий вакуум. Обидва їхні люки відкриті». «Отже, люди», – розпочав настанову Голден, – «поглядайте на рівень кисню. Рушили». Міллер набрав у груди повітря. Зовнішній люк змінив колір індикатора з м'якого червоного на м'який зелений. Голден зсунув його вбік. Амос стрибнув уперед. Джим тримався за ним. Міллер кивнув Наомі, мовляв, дами вперед. Стикувальний тунель був підсиленим, підготовленим до відбиття ворожих лазерів чи уповільнення штирів. Щойно за Амосом закрився шлюз Росінанта, як він приземлився на борт іншого судна. Міллерові закрутило в голові на хвилину, коли в кораблі перед ним враз стеля позірно перетворилася на підлогу. «Ти в порядку?» – запитала Наомі. Джо кивнув, і Амос пробрався через люк в інший корабель. По одному зайшли і решта. Судно було мертве. Промені світла з їхніх скафандрових ліхтарів ковзали по м'яким, майже оптичним вигинам переборок, оббитим амортизуючими матеріалами стінам, сірим шафам для скафандрів. Одну шафу було вигнуто зсередини, наче хтось чи щось пробивалось назовні. Амос пригальмував. За звичних обставин глибокий вакуум був достатньою гарантією, що на них ніхто не вистрибне. Але прямо зараз Міллер би прийняв лише однакові ставки на свою безпеку. «Тут все вимкнено», – прокоментував Голден. «В машинному може бути батарея», – висловився Амос. «Тож дупа корабля у протилежний бік», – вирішив капітан. «Схоже на те». «Давайте будемо обережними», – попросив Голден. «Я піду на місток», – запропонувала Наомі. «Якщо там щось живиться від батареї, я могла б…» «Ні, ти не підеш», – заперечив капітан. «Ми не розділятимемо групу, допоки не знатимемо, що шукаємо. Залишаємось разом». Амос рушив донизу, розчиняючись у темряві. Голден тримався за ним, Міллер позаду. По рухах Наомі не було зрозуміло, вона стурбована чи навпаки розслабилася. Камбуз був порожнім, хоча там і там видно ознаки боротьби. Крісло зі зламаною ніжкою. Довга визублена подряпина внизу стіни, де щось гостре здерло фарбу. Два отвори високо в переборці, залишені сліпими кулями. Міллер витягнув руку і поколихав один із столів. «Міллере», – озвався капітан, – «ти йдеш?» «Погляньно», – відповів детектив. Темна калюжа була бурштинового кольору, шаруватою, і блищала в промені ліхтаря, мов скло. Голден підплив ближче. «Блювотиння зомбі?» «Думаю, так». «Що ж, я впевнений, що ми на правильному кораблі, в певному сенсі правильному». Кубрик був тихою пусткою. Вони заглянули в кожну каюту, але жодної персональної ознаки. Ані терміналів, ні фотографій, ні імен чоловіків і жінок, що жили, дихали і, можливо, померли на цьому кораблі. Навіть капітанова каюта ледь вирізнялась розмірами і наявністю зачиненого сейфу. У чималому центральному відділенні завбільшки з корпус Росінанта здіймалися горою, мовби втілюючи темноту, 12 масивних циліндрів, поцяцькованих вузькими трабинами і риштуванням. Міллер помітив, як неприємно була вражена старпом. «Що це за одні?» – запитав він. «Торпедні апарати», – пролунала відповідь. «Торпедні апарати?» – перепитав він. «Господи Ісусе, скільки їх там напаковано? Мільйон?»
12, лише 12.
«Вбивці лінкорів», – додав Амос, – «створені, аби швиденько із першого залпу знищити те, на що ти вкажеш». «Щось на кшталт Донеджера?» – запитав Міллер. Голден повернувся до нього. Риси обличчя його були підсвічені діодами всередині шолома. Або Кентербері. Вся четвірка пройшла повз апарат мовчки. У майстерні і виробничці сліди насилля були чіткішими. Кров на підлозі і стінах, пасма склоподібної золотистої смоли, що колись була блювотинням, клубок уніформи. Тканина була змотана і просякнута чимось, перш ніж холод космосу заморозив її. Звички, набуті роками ходінь по місцям злочинів, дозволили скласти тузень дрібниць в єдине ціле. Візерунок подряпин на підлозі і дверях ліфта, бризки крові і блювоти, відбитки ніг. Все це складалося в історію.
«Вони в машинному», – сказав Міллер.
«Хто?» – запитав Голден.
«Команда, ті, хто були на борту. Всі за виключенням цього», – пояснив він, вказуючи на половину відбитка ноги, що вів до ліфту. «Ти помітиш відбитки її ніг повсюди, і тут, де вона вступила в кров, вони майже сухі. Лущаться, замість аби змазуватись».
«Звідки ти знаєш, що це була дівчина?» – запитав капітан.
«Тому що це була Жулі», – відповів Міллер.
«Ну, хто б там не були, вони вже давно насмоктались вакууму», – висловився Амос. «Хочете, підемо, подивимось?»
Ніхто не сказав «так», але всі посунули уперед.
Люк був відкритим. Якщо темінь позаду нього і виглядала твердішою, більш зловісною, більш особистісною, аніж деінде на борту, то це лиш Міллерова уява грала. Він зашпортався, намагаючись викликати в пам'яті зображення Жулі, але вона не могла прийти. Проникнення на машинну палубу було подібним до запливання в печеру. Міллер завважив, як ліхтарі інших мацали по стінах і панелях, шукаючи живі прилади або такі, що можна уживити. Він спрямував свій промінь в глиб кімнати, і темінь поглинула його.
«Батареї живі, Кеп», – сказав Амус, – «і схоже, що реактор заглушили. Навмисне.
Вважаєш, що зможеш його запустити?»
«Хочу прогнати деяку діагностику», – відповів механік. «Може бути причина, з якою його заглушено, і я не хочу дізнаватися про неї найлегшим способом».
«Слушно.
Але як мінімум я можу дати нам трохи… давай, ну ти, падло».
По всій палубі загорілося біло-блакитне світло. Несподіване сяєння на півсекунди засліпило Міллера. Його зір повертався і разом з ним зростав острах. Наомі охнула, а Голден зойкнув. Щось на задвірках Міллерової свідомості почало вищати, але він змусив це замовкнути. Це просто місце злочину, а це просто тіла. От тільки вони не просто тіла. Перед ним стояв реактор, німий і мертвий, а по ньому розтікся шар людської плоті. Він міг виокремити плечі й руки з пальцями, розчепіреними настільки, що боляче було дивитись. Вигін довгої змії хребта, віяло ребер, схоже на ноги спотвореної комахи. Він намагався зрозуміти те, що бачить. Він раніше бачив вительбушених людей. Він знав, що довгий липкий крутень ліворуч був кишками. Можна було розрізнити, як тонкий кишківник переходить в товстий. Проглядали знайомі обриси черепу. Але згодом поміж впізнаної анатомії смерті і розчленування стали помітні інші речі. Спіральна утилуса, шарм якого чорного волокна, світла пляма чогось схожого на шкіру, проштрикане тузанім із зябрів, напівсформована кінцівка, одночасно схожа на комашину і на зародкову, яка не була ні тим, ні іншим. Заморожена мертва плоть, що оточувала реактор, мов шкірка. Команда корабля невидимки. Або із Скопулі. Усі, крім Жулі.
Озвався Амос. «Це займе дещо більше часу, аніж я думав, Кеп».
«Добре», – голос капітана по радіо якось тремтів. «Можеш цього не робити».
«Без проблем. Допоки нічого з цього дивного лайна не проламує корпус, реактор має запуститися просто ідеально».
«Тебе не турбує те, що навколо?» – запитав Голден.
«За всієї поваги, Кепе, я про це не думаю. Дайте мені 20 хвилин, я скажу, чи ми отримаємо енергію, чи треба буде тягнути лінію з Росі».
«Гаразд», – погодився Голден і додав більш твердим голосом. «Тільки нічого не торкайся».
«Цього не станеться», – запевнив механік.
Вони виплили назад з люка, Голден, Наомі і нарешті Міллер. «Це», – почала Наомі і кашлянула, – «це те, що сталося на Еросі?»
«Можливо», – відповів детектив.
«Амосе», – запитав капітан, – «чи в тебе досить енергії в батареях, аби запустити комп'ютери?»
Запала тиша.
Міллер зробив глибокий вдих, запах озону і пластику вдарив йому в ніс.
«Думаю, так», – непевно відповів той, – «але якщо ми спершу запустимо реактор, підніми комп'ютера».
«Ви тут головний, Кепе. Будуть за 5 хвилин». У тиші вони попливли до шлюзу і повз нього до містка. Міллер оглянувся на те, як Голден тримав траєкторію спочатку біля Наомі, а потім геть від неї. «Хоче захистити, але соромиться», – подумав Джо. «Кепська комбінація».
Жулі чекала в шлюзі. Не одразу, звісно. Міллер вислизнув назад у космос, його мозок молотив все, що бачив, так, наче це була справа, нормальна справа. Його погляд мацнув по зламаній шафі. В ній не було скафандра. Замить він опинився на Еросі в апартаментах, де померла Жулі. Там скафандр був. А потім Жулі з'явилась поряд з ним, проштовхуючись на вихід з шафи.
«Ти що там робила?» – подумав він.
«Немає карцера», – промовив він.
«Що?» – перепитав Голден. «Я щойно помітив», – пояснив детектив. «На борту нема карцера, тут нема де перевозити в'язнів».
Голден видав довгий звук, погоджуючись.
«Мене дивує, що ж вони планували зробити з командою Скополі», – сказала Наомі. Та в її голосі читалося, що вона взагалі нічому не дивується.
«Я не думаю, що вони тут», – повільно сказав Міллер. «Тут була імпровізація».
«Імпровізація?» – перепитала Старпом.
«Корабель ніс щось або когось зараженого без придатного приміщення, аби утримувати його. Взяли в'язня та не мали карцеру. Вони діяли згідно моменту».
«Або поспішали», – додав версію Голден. «Щось сталося, і вони мали спішити. Але те, що вони вичворили на Еросі, вимагало місяців підготовки. Можливо, навіть років, тому щось сталося в останній момент?»
«Буде цікаво дізнатися», – погодився Міллер.
Порівняно з іншими частинами судна, командний центр мав мирний вигляд. Звичайний. Комп'ютери закінчили діагностику і безтурботно світили екранами. Наомі підійшла до робочого місця і, ухопившись рукою за крісло, аби не відкинуло інерцією, легенько натиснула на екран.
«Я зроблю, що можу», – сказала вона. «Ви б перевірили місток».
Настала вагома тиша.
«Зі мною все буде добре», – запевнила Старпом.
«Гаразд, я знаю, що буде. Я... Міллер, ходімо». Міллер пропустив капітана перед собою на місток. Тут монітори ще проходили етапи діагностики, настільки стандартної, що навіть Міллер впізнав її. Місця було більше, ніж він уявляв. 5 постів, обладнаних протиперевантажувальними кушетками, налаштованими під тіла різних людей. Голден прив'язався до однієї з них. Міллер повільно обвів поглядом довкруж. Жодного натяку на безлад, ані крові, ні поламаних крісел або подертої обшивки. Бійка сталася внизу, біля реактора. Було незрозуміло, що це означає. Він вмостився на місці, де за стандартного розташування мав би бути пост безпеки, і увімкнув приватний канал до Голдена.
«Ти щось конкретне шукаєш?»
«Брифінги, огляди, будь-що корисне, а ти?»
«Пробую дістатися до записів внутрішніх камер».
«Сподіваєшся знайти?»
«Те, що знайшла Жулі», – відповів детектив. Система безпеки припускала, що будь-хто, хто сів за її консоль, отримував невисокий рівень доступу. Майже півгодини він витратив, аби зрозуміти систему команд та інтерфейс запитів. Далі пішло легше. Він почав з тих часових міток в лозі, коли зник з Копулі. Камера в шлюзі показала, як привели команду, більшість з якої були белтери. Їхні викрадачі були в обладунках, лицеві щитки опущено. Міллер міркував, чи означало це, що вони боялися впізнання. Це майже повністю підтверджувало його думку, що команду планували зберегти живими. Або вони побоювалися спротиву до останнього. Команда Скополі була без обладунків і скафандрів. Дехто з них навіть без уніформи. Жулі була вдягнена. Було дивно споглядати, як вона рухається. На подив Міллер зрозумів, що взагалі ніколи не бачив її в русі. Всі картинки в її справі на Церері були статичними. А тепер вона ось тут, пливе зі своїми товаришами. Волосся з очей прибране, щелепи стиснула. В оточенні команди і чоловіків у броні вона виглядала дрібною. Маленька багатійка, що повернулася спиною до багатства і статусу, аби бути з пригнобленим поясом. Дівчина, що воліла просити матір радше продати судно, яке любила, Рейзербек, аніж піддатися емоційному шантажу. В динаміці вона дещо відрізнялась від її ж образу, побудованого уявою. Як вона вигинала назад плечі, звичка торкатися підлоги пальцями ніг навіть при нульовому тяжінні. Він почувався, мов заповнював якийсь бланк, а не перемальовував жінку в своїй уяві. Охорона щось наказала. Аудіо відтворювалось в вакуумі, і це приголомшило команду. Потім невпевнено капітан почав скидати одяг. Вони роздягали в'язнів. Міллер похитав головою. Кепський план. «Що?» – перепитав Голден. «Нічого, пробач». Жулі не рухалась. Охоронець підійшов до неї, впершись ногами в стіну. Жулі, яка пережила зґвалтування чи ще щось настільки ж погане, яка вивчала джіу-джитсу, аби почуватися в безпеці. Можливо, вони вважали її дуже сором'язливою. Можливо, боялися, що вона сховала зброю під одягом. У будь-якому випадку вони спробували пришвидшити події. Один з охоронців штовхнув її, і вона ухопилась за його руку так, начебто від цього залежало її життя. Міллер здригнувся, коли побачив, що чоловік ліко зігнувся неправильно, але потім посміхнувся. «Оце моя дівчинка», – подумав, – «дай їм перцю». І вона дала. Майже на 40 секунд шлюз перетворився на поле бою. Навіть хтось із заляканої команди Скопулів вписався. Але Жулі не помітила, як широкоплечий чолов'яга винирнув перед нею. Міллер відчув на собі, як рука в рукавиці опустилась на маківку Жулі. Вона не вимкнулась, ні, але втратила орієнтацію. Озброєні люди роздягнули її з холодною ефективністю, і коли ані зброї, ані засобів зв'язку не знайшли, їй видали робу і запхнули в шафу. Інших провели на борт. Міллер запам'ятав часові мітки і зупинив відео. Полонених привели на камбуз і прив'язали до столів. Один з охоронців витратив хвилину на якесь роз'яснення, але з опущеним лицевим щитком. Тож єдиним натяком на зміст церемонії були широко відкриті очі у невірі, розгубленості, обуренні та страху. Охоронець міг сказати, що завгодно. Міллер почав перемотувати. Пару годин вперед, потім ще декілька. Судно було під прискоренням, в'язні сиділи за столами, замість літати біля них. Перемкнув на камери в інших частинах судна. Шафа Жулі була все ще зачиненою. Якби він не був в курсі, то вирішив би, що вона померла. Він знову перескочив уперед. Через 132 години команда Скополі зібралася з силами. Міллер побачив це в їхніх тілах ще до того, як все почалося. Він спостерігав бунти в камерах і раніше. Ув'язнені мали такий самий пригнічений, але збуджений вигляд. Відео показувало стіну, на якій він бачив кульові отвори. Їх ще не було, але будуть. Чоловік зайшов у кадр із підносом харчових раціонів. «Ось воно», – подумав Міллер. Бійка була короткою і жорстокою. У в'язнів не було жодного шансу. Детектив спостерігав, як вони відвели одного з них, світловолосого чоловіка, в шлюз і викинули в космос. Інших зв'язали міцніше. Хтось плакав. Хтось кричав. Міллер перемотав уперед. Десь тут воно мало бути. Момент, коли воно, чим би воно не було, вирвалося на волю. Але або воно сталося на неохопленій камерами території, або було тут від самого початку. По довгому часі, майже 146 годин з того, як Жулі було замкнено, чоловік у білому джемпері зі скляними очима і з непевною ходою пробрався в кубрик і обблював одного з охоронців. «Курва!» – заволав Амос. Міллер підхопився на ноги раніше, аніж зрозумів, що сталося. Голден піднявся також. «Амосе», – мовив він, – «поговори зі мною». «Заспокойся», – відповів механік. «Все в порядку, Кепе. Просто ці вилупки здерли шмат захисту реактора, і я нахапався радіації більше, аніж планував». «Повертайся на Росі», – запропонував Голден. Міллер зафіксував себе між стіною та постом контролю. «Не ображайтесь, сер, але не схоже на те, що я от-от почну сцяти кров'ю або ще щось веселеньке в цьому стилі», – відповів Здоровань. «Я здивувався сильніше, ніж зазвичай. Як почне щось турбувати, то я повернуся. Мені б ще хвилин 5 тут подлубатися, і я зможу дати нам атмосферу». Міллер бачив по капітановому обличчю, що всередині нього йде боротьба. Він міг наказати, а міг залишити все як є. «Домовилися, Мосе, але якщо почне крутитись голова або ще щось, тобто будь-що, і ти йдеш прямо в лазарет». «Так точно». «Алексе, поглядай від себе на біометричні показники Амоса, маякни, якщо побачиш ускладнення», – сказав капітан на загальному каналі. «Прийнято», – почулося в навушниках з напускною лінію. Потім капітан звернувся до Міллера по приватному каналу. «Ти щось знайшов?» «Нічого неочікуваного», – відповів детектив. «А ти?» «Взагалі так, знайшов. Погляньно». Міллер штовхнув себе до екрану, біля якого працював Голден. Той повернувся до консолі і почав перемотувати відео. «Я подумав, що має бути хтось, хто пішов останнім. Тобто хтось мав би бути найменш хворим, коли все пішло шкереберть. Тож я продивився в директорії, яка активність мала місце перед тим, як система померла. І? Тут ціла купа подій, які, схоже, що відбувалися за пару днів до того, як систему вимкнули, а потім пауза на цілі 2 дні. Потім невеличкий сплеск. Купа відкритих файлів і системної діагностики. Потім хтось гакнув захист і випустив атмосферу. Тоді це була Жулі. «Я теж так думав», – відповів Джим. «Але один зі стрімів, що їх відкривали, був... Лейно, де ж він? Був прямо... Ось він, дивись». Екран блимнув, консоль перейшла в режим стендбай і виникла емблема – зелена з золотим у високій якості. Корпоративне лого Протогена зі слоганом, якого раніше Міллер не бачив. «Перші, найшвидші, найдалі». «Яка дата у файлі?» – запитав Джо. «Оригінал було створено 2 роки тому», – відповів капітан, «а цю копію зроблено 8 місяців тому». Емблема згасла, і з'явився чоловік із симпатичним обличчям. Темне волосся лиш торкнути сивим на скронях, губи, якими часто посміхались. Він кивнув на камеру. Посмішка очей не торкнулась, бо вони були порожніми, мов у акули. «Соціопат», – подумав Міллер. Губи чоловіка почали рухатись беззвучно. «Ах, халєра», – виявився капітан і перемкнув трансляцію звуку в їхні шоломи. Потім перемотав відео на початок. «Містер Дрезден», – промовив чоловік, – «я хотів би подякувати вам та членам правління за те, що знайшли час переглянути цю інформацію. Ваша підтримка, фінансова і не тільки, стала найважливішою умовою тих неймовірних відкриттів, яких ми досягли на проєкті. Хоча моя команда й була на вістрі досліджень, проте лише невтомна прибічність Протогена науковому прогресу зробила нашу роботу можливою. Панове, я буду відвертим. Фебська протомолекула перевершила всі наші очікування. Я вірю, що вона дозволить зробити технологічний прорив, який змінить усі правила гри. Я знаю, що подібні корпоративні презентації схильні до гіпербол. Тож, прошу вас, зрозумійте, що я міркував над цим і дуже ретельно добираю слова. Протоген може стати найважливішою і найпотужнішою організацією в історії людської раси. Але це вимагатиме ініціатив, амбіцій і впевнених дій.
«Він веде про вбивство людей», – сказав Міллер. «Ти вже це бачив?» – запитав Голден. Міллер похитав головою. Картинка змінилася.
Чоловік на екрані згас, натомість з'явилася анімаційна схема сонячної системи. Орбіти лишали по собі мазки кольорів на площині екліптики. Віртуальна камера відійшла від внутрішніх планет, де пан Дрезден і члени правління, можливо, розташовувались, і рушила в бік газових гігантів. Для тих з вас, хто вже знайомі з проектом, 8 років тому перший керований людиною апарат сів на Феб, пояснив соціопат. Анімація неслася до Сатурна, кільця і планети пролітали з тріумфом графічного дизайнера, що пожертвував певною точністю. Маленький льодяний місяць. Можна зробити припущення, що перспектива добування води значно вища, аніж власний скілець. Уряд Марса відрядив наукову розвідку більше задля бюрократичної звички, аніж з якимось очікуваним економічним зиском. Було взято проби з ядра, і коли виявили аномалію в силікатах, Протоген запропонував спонсорство у заснуванні довготермінової дослідницької установи. Місяць власною персоною заповнив екран, обертався повільно, демонструючи усі свої принади, мов повія в дешевому борделі. Це була поцяцькована кратерами брила, і на погляд Міллера її важко було відрізнити від тисяч інших астероїдів та планетоїдів. Соціопат вів далі. Враховуючи орбіту поза екліптикою, одна з теорій каже, що це тіло належало поясу Койпера і було захоплене Сатурном, коли пояс проходив крізь сонячну систему. Проте існування складних кремнієвих структур у внутрішньому льоду разом з натяком на ударостійкі структури та архітектура тіла в цілому змусили нас переглянути це. Використавши методи аналізу, що належать Протогену і які ще не передані Марсу, ми без жодного сумніву визначили, що те, що ви зараз бачите, не є планетоїдом природного походження, але є зброєю. Головним чином зброєю, що розроблена для несення корисного навантаження через безмеж'я міжпланетного простору і безпечної доставки на Землю 2,5 мільярди років тому, коли власне життя знаходилось на самих ранніх етапах. І корисне навантаження, панове, перед вами. На екрані з'явилася графіка, яку Міллер не зміг осягнути. Виглядало це, мов, медичний опис вірусу, але з більш ширшими циклічними структурами, одночасно красивими і неймовірними. Протомолекула вперше привернула нашу увагу своєю здатністю підтримувати первинну структуру в широкому спектрі умов, включаючи вторинні і третинні зміни. Вона також продемонструвала схожість із вуглецевими та кремнієвими структурами. Активність цього натякає, що воно саме по собі не живе, але є набором інструкцій, які створені для адаптації та керування іншими реплікантними системами. Досліди на тваринах виказали, що ефект не обмежується лише реплікацією, але фактично множиться. «Досліди на тваринах», – прокоментував Міллер. «Вони що, кота не моблили?» Зворотній бік цього, продовжував соціопат, існує більша біосфера, щодо якої наша сонячна система є лише частиною. Протомолекула ж є артефактом цього середовища. Вже цей факт, я думаю, ви маєте погодитись, корінним чином змінює уявлення людей про Всесвіт. Але дозвольте запевнити вас, що це не варта уваги дрібничка. Якби через випадковість в орбітальній механіці Феб не був би захоплений, то життя, яким ми його знаємо, могло б і не існувати. Але щось інше існувало б. Раннє клітинне життя на Землі було б примусово змінено, перепрограмовано згідно інструкцій, що містяться у протомолекулі. На екрані знову виник соціопат. Вперше, мов пародія на самого себе, навколо його очей з'явився натяк на посмішку. Міллер відчув глибинну ненависть, що росла зсередини, і він задобре себе знав, аби зрозуміти, що це було. Страх. Протоген отримав виключне право власності не тільки на перші технології істинного позаземного походження, але також і на заготовку механізму маніпулювання живими системами і першими натяками на природу більшої, я б сказав, галактичної біосфери. В людських руках застосунки цього не матимуть меж. Я вірю, що можливості, з якими стикнулися не тільки ми, а життя в цілому, настільки глибокі і трансформаційні, яких ще ніколи не існувало. І в подальшому контроль над цією технологією стане підґрунтям усієї політичної та економічної потужності. Закликаю вас переглянути технічні деталі, що викладені в атачменті. Швидке просування в розумінні програмування, механізму і призначення протомолекули і разом з тим прямого застосунку до людських істот визначить статус протогену. Чи поведе в майбутнє, чи залишиться в минулому. Я закликаю до термінових і невідкладних дій з виборення ексклюзивного контролю над протомолекулою і поступу вперед до великомасштабного дослідження. Дякую за вашу увагу.
Соціопат знову посміхнувся і з'явилося корпоративне лого. Перші, найшвидші, найдалі. Міллерове серце калатало. Що ж, добре, трясся.
Протоген, протомолекула, сказав Голден. Вони гадки не мають, для чого воно, але хочуть наліпити своє лого так, немов би вони це винайшли. Вони знайшли чужинську зброю і все, що могли придумати, то забрендували її.
Є причини вважати, що ці хлопці в захваті від себе, кивнув Міллер.
Знаєш, я не вчений або що, вів Голден, але здається, що взяти позаземний вірус і вкинути його до космічної станції є поганою ідеєю.
Їм було потрібно 2 роки, сказав детектив. Вони робили досліди. Вони робили... Я не знаю, що ще з біса вони робили, але Ерос – це їхня справа. І всі знали, що там трапилось. Інша сторона це зробила. Жодних дослідницьких чи рятувальних суден, тому що вони або воюють одне з одним, або щось охороняють. Війна – це лише відвернення уваги.
А що протоген робить що?
Спостерігає, що виробляє їхнє іграшка, я так думаю, відповів детектив.
Обидва надовго замовкли. Першим порушив тишу Голден.
Тож ти береш компанію, якій, схоже, бракує інституційної свідомості та в якої стільки державних дослідницьких контрактів, що майже стає на створення військового підрозділу. І як далеко вони зайдуть у пошуках священного Граалю?
Перші, найшвидші, найдалі, відповів Міллер.
Отож.
Хлопці, озвалася Наомі, вам варто підійти. Здається, я щось знайшла.